Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, siz cho'zvordingiz deb urushmaysiz, urushmay turasiz. Xo'p, tinglovchilardan esa uzr so'rayman. Men hozir uzoqroq gapirishimga to'g'ri keladi, chunki men bugun o'qiganim bir maqoladan katta bir iqtibos o'qib beraman, shuni to'liq o'qimaslikni iloji yo'q. Xalq so'zi gazetasida, Xalq so'zi gazetasida O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo yongan yurak ziyosi degan maqola e'lon qilibdi 14 avgust kuni. Biz gaplashayotgan kunda 14 avgustda gaplashib turibmiz, bugungi maqola. Mana o'shandan iqtibos. Gap shundaki, ko'p yillar davomida o'zimizni aldab, o'zimizga mahliyo bo'lib bino qo'yib yashadik. Yon qo'shnilarimizni bezdirib, do'stdan dushman yasadik. Ta'limni isloh etamiz deb bolalarimizni ko'r savod qildik. Tibbiyot g'orat bo'ldi. Erkin so'zning tomog'idan xippa oldik. Natijada kun ko'rish uchungina yashaydigan, yuragiga qo'rquv uya qurgan, qorindan boshqa narsani o'ylamaydigan, qo'shnisiga qayishmaydigan loqayd va karaxt muhit paydo bo'ldi. Shu asnoda iste'dodlar chetga surilib, ustoz adiblar e'tiborsiz qoldirildi. Dardi ichiga tushgan millatsevar ziyolilar uzlatga chekindi. Ko'pchilikning ko'ngli tubidagi kelajakka umid shamlari birin-ketin o'cha boshladi. Biz umumiy qora tush ko'rayotgandek edik. Ha, ulug' adibimiz aytganidek, qancha-qancha umrlar tushda kechdi, uyquda zoya bo'ldi, deb yozibdi O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo yongan yurak ziyoli sarlavhali maqolasida. Maqola esa Xalq so'zida 14 avgust kuni, mana siz bilan bugun gaplashib turgan kunda e'lon qilinibdi. Faqat bu qaysi yillarni nazarda tutgani ochiq aytilmagan. Siz mana shu parchadan qaysi yillarni tushundingiz?
Endi siz ham tushunib turibsiz. Bu agar
men tushunib turganim so'nggi 25 yil, men tushunganim.
Siz ham tushunib turibsiz. Siz endi doim odamlarni shu qitiqlab qilasiz, majbur qilasiz. Endi siz tushunmaganga olib tursangiz, men endi majburman endi, chunki million avgust.
Yo'q, men aytdim, tushunganimni aytdim. Balki
men ham tushunmadim desam, million auditoriya endi Iqbol Mirzoni o'ziga boradimi? Iqbol Mirzoni oldiga borib bo'ladim, bu senator bo'lsa. Iqbol Mirzo qora tushlar ko'rayotgan bo'lsa, yana bitta qora tushni ichiga kirib ketgani bor, qora tushdan hali ham chiqqan yo'q, bu senator bo'lgan Mahmud Toyev. Endi bular qanday paydo bo'ldi, bular qanday senator bo'ldi, kimning yelkasida bo'ldi, hali hanuz chiqmaydi. Endi man bularga nimam yo'q, e'tirozim yo'q. Man e'tirozim Shavkat Mirziyoyevga. Shavkat Mirziyoyev hamma narsani bilaman, hamma narsani meni aytganim desa, Shavkat Mirziyoyevni o'zi ham oxir mana shularni toifasiga qora tushga kirib ketadi. Man buni aniq aytaman. Chunki kechagina bir yil bo'lgan yo'q hali. Yozuvchilarimdan, ijodkorlarimdan uchrashuvda Shavkat Mirziyoyev adabiyotni eng katta donishmandi bo'lib qolib, birdaniga Muhammad Alini maqtab ketdilar. Endi buni haligi ulug' saltanat, undan keyin o'rtoq Musoqib, buni kino qilmasangiz bo'lmaydi, kino qilsangiz bo'lmaydimi degan gaplar. Davlat rahbariga bunday gaplar yarashmaydi. Hammasi elektrda ham elektrchi biladi. Так, kompyuterda ham kompyuterchi biladi. Endi hali kosmonavt ishiga ham, aytaylik, bu nimani ishiga ham, to'g'rixonani ishiga ham agar aralashib, yo'q, boshqarish kerak, rahbarlik qilish kerak. Lekin ularni vazifasini ichiga aralashib, texnologiyasini ko'rsatib bermaslik kerak. Texnologiyasini har bir kasbga egasi o'zi yaxshi biladi. Endi mana qarang.
Endi shunaqa taomilidida, hatto masalan o'sha Islom Karimov zinani necha santimetr bo'lishini ham tushuntirardi-ku. Endi qarang, men Iqbol Mirzoni to'xtang, Sharof aka, Iqbol Mirzoni maqolasidan gapni boshlar ekanman. Men qarang,
o'zingiz derasizda, men savol berib tursam bo'lar ekan.
Yo'q, shunaqa qilamiz. Sharaf aka, Sharaf aka, qarang. Iqbol Mirzo yurgan, Iqbol Mirzo yurgan koridorlardan yurgan odamsiz. Iqbol Mirzo o'tiradigan xonalarda o'tirgan odamsiz. To'xtang. Yo'q.
U osmonda, men osmonda yurganim yo'q. Osmonda yurganim.
Yo'q. Men tushunmoqchiman-da, o'sha koridorlarda yuradigan odamni psixologiyasini tushunmoqchiman. Qarang, Iqbol Mirzo Islom Karimov vafot etganlardan keyin yodi hamisha yodda degan katta bir she'r yozgan. O'sha she'rdan yana bir parcha keltiraman. Qarang.
Qora tushlar ko'rib turgan paytda.
Ha. Bu hayot o'sha mana bu to'rtlik bilan tugaydi. Bu hayot abadiydir. Jilg'a soyiga yetdi. Jannat barpo etgan zot jannat joyiga ketdi. O'zi bizga qaytargan daholarning yoniga buyuk sohibqironning qurultoyiga ketdi deydi. Bir yil, bir ikki yil oldin jannat barpo etgan degan odam endi qora tush ko'rayotgani deydi. Shuni men shuni tushunmoqchiman. Qanday shu psixologiyani, ha, ayting-chi.
Sarvarjon, juda tushunarli. Qisqaroq qiling. Masalan, Iqbol Mirzo nima yozgan, Mahmud Tohir nima yozgan, majburman o'qib turishga, majburman. Agar haligi ko'nglim aynib ketsa ham majburman. Chunki bu adabiyot, jurnalistika, ijod kuzatib turishga majbursiz. Endi Iqbol Mirzo adashgan yo'q. Iqbol Mirzo haq. Islom Karimov jannat yaratgan. Faqat bitta farqi bor. Bir guruh odamlarga, o'zini atrofidagi yaltoqlarga jannat yaratib bergan edi. O'zi bir nimada ko'rdim, katta gulzorda nimani suratini chizgan bir rassom nima degan tagiga, nimani qarang, tag so'zni qarang. Islom Karimov vafotidan keyin bu surat chiqqan. Katta chaman gulzor, endi yer betida bunaqa gulzorlar juda kamdan kam bo'ladi. Endi o'shanga tagiga tag so'z yozibdi rassom. Qoyil qoldim man. Islom Karimov narigi dunyoda jannatda deb qo'yibdi. Tak. Endi mayli, rahmatli Islom Karimov zamonida ham yashadi. Bir zamonlar yonma-yon kishini etagidan ushlab, shu kishini orqasidan nima qilganmiz, borganmiz izma-iz. Men buni yashirmayman. Lekin ma'lum muddatdan keyin Islom Karimov xalqni mehrini qozongani yolg'on emas. Islom Karimov bilan bir nazar tashlang, qanaqangi aytaylik o'zbek ishlarini oqlagan, paxta ishlarini orqasiga qaytargan, Moskva turmalarida yotgan odamlarni O'zbekistonga olib kelib, mana masalan Usmonxo'jayev, Xudoyberdiyev, Salimov va hokazo, hatto o'sha Ahmadjon Odilovlarni ham olib kelib qamat, keyin nima bo'ldi? Keyin tirigiga ham qaramadi, o'ligiga ham qaramadi. Ahmadjon Odilovga o'xshagan bitta yarimta to'g'ri so'zdan qaytmaydigan odamlarni olib borib umr boqiy qamoqqa ham tiqib qo'ydi. Endi
Sharof aka, o'rganayotganimiz Islom Karimov emas. O'rganayotganimiz kecha oq deb turib bugun qora, kecha qora deb turib bugun oq deyotganlar. O'shalarni tushuntirib bering. Shuni mexanizmini.
Endi afsus bo'lar joyi, o'sha Islom Karimov yaratgan jannatda so'nggi 25 yil, 27 yil jannatning ichida oyog'ini osmonga ko'tarib, og'ziga kelgan gapni qaytarmagan shoirlarimiz, bu birinchi navbatda Iqbol Mirzo va Mahmud Tohir degani ham bor. Chiqib she'r o'qiydi, ma'nosini o'zi tushunmaydi. Endi mayli, bu katta adabiyot chamanida Iqbol Mirzoga ham joy bor, Mahmud Tohirga ham joy bor. Lekin Iqbol Mirzo bilan Mahmud Tohirni o'rtoq birinchi prezidentimiz Islom Karimov qayerga, kimni o'rniga olib chiqib qo'ydi? Erkin Vohidov va Abdulla Oripovni senatdan haydab, ana o'shani bir kreslo Iqbol Mirzoga, yana birini Mahmud Tohirga o'tkazib qo'ydilar. Bo'ldi, mana ikkita geniy paydo bo'ldi. Endi bunday emas-da. Qarang, men ba'zan bir ikkita san'atkorlarga qoyil qolaman. Mana Hoji Akbar Hamidov degan bir kamtargina fan doktori, olim, shuni man juda ko'p yillardan beri bilaman. Qariyb bir 40 yildan beri desam ham bo'ladi. To'ylarda ham ko'rganman, konsertlarda ham. Faxriddin Umarov qanchalik boshiga ish tushmasin, qancha savdolar tushmasin, ustozi Faxriddin Umarovdan oldin qo'shiq aytmasdi. Faxriddin Umarovga oldin ta'zim qilmasdan turib sahnaga chiqmasdi. Hatto Fahriddin Umarov qazo qilgandan keyin bironta gazeta nekrolog bermaganda Hojiakbar Hamidov, albatta bizda ichki matbuot yo'q, ozodlikda yig'lab gapirdi. Hey Xayriddin Sulton dedi. A sen ham o'sha joyga borasan oxir dedi. Bir enlik ta'ziyani nimada shunday katta san'atkordan ayaysiz dedi. Endi mayli. Bu Iqbol Mirzo va Mahmud Toir ham o'zidan o'zi chiqib qolgan yo'q. Man ozroq birinchi prezidentimizni tabiatini yaqindan bilganim uchun, ozroq oshno kishini fe'l atvoriga oshno bo'lganim uchun aytamanki, u kishi shu yon atrofidagi nima deydi, shunday ustomon haligi jodugar, man aytaman aniq jodugar maslahatchilar paydo bo'ldi kishini atrofida. Jodugar ana shunday jodugarlardan biri. Mana bugun o'sha davlat maslahatchilaridan birini o'g'lini qarang, Bangkokda har bir uchuvchidan 100 dollar olmasa o'tkazmayapti. 100 dollar olmasa yukun undoq, paypog'ing mundoq, shapkang teskari. Videoda turibdi. Butun dunyoda Sarvarbek, siz mana chet eldim, men sizga o'rgatishim kerak emas. Mana hozir qaysi bir vazirni berdi, vazir chet el vazirini hozir berdi Euronews. Otskada Eronda bo'lib, Otska qiyiniga xotini Eronka ekan.
Norvegiyani vaziri.
Norvegiyani, mana hozir siz gapirganingizdagi men o'chirdim televizorda. Qarang, shu Eronda bo'lganligini davlatni ogohlantirmaganligi uchun atsofga ketdi. Так, shuni o'ziga istifoga ketdi. Bir paytlar Angliyani ichki ishlar vaziri metroda nima deydi, metroga berilgan vazirlarga berilgan plastikani bir xushtoriga bergan ekan, shu qo'lga tushganda iste'foga ketdi. Bular 200-lamachiligi ayon bo'ldimi, bironta haqiqiy masalan basharasi ochildimi? Bir payti yana o'sha Germaniyani bir vaziri, menimcha tashqi ishlar vaziri dissertatsiyasida bir ikki abzas ko'chirib yozgan ekan, o'shanisi fosh bo'lgan kuni iste'foga ketdi. Bizni mamlakatda na senator ketmaydi, qancha senator o'zini sharmanda qildi, qancha senator. Mana Sherzod Qudratxo'jayev o'tkazgan bir brifingda senatni bironta rahbari bironta savolga javob berolmadi. Ana bittasi Ortiqova, o'sha ozodlik ko'targan. Ozodlik shunga so'z beraverdi, oxir Islom Karimov bundan katta notuzuq ekan dedi-da senatga olib borib qo'ydi. Senatda bir qadamini bironta odam mana 15 yildan beri sezgan yo'q. Endi mana gap Iqbol Mirzo haqida ekan, Iqbol Mirzo va Mahmud Toir balki qo'li bilan bo'lmagandir, qo'li bilan suiqasd qilmagandir, ustoz Erkin Vohidov va Abdulla Oripovni bu dunyodan erta ketishiga mana shu ikki soxtakor adabiyotchi ham juda katta hissa qo'shgan.
Juda katta da'vo qilvordingiz, Sharof aka, qo'ying
uni.
Ha, endi bu sizning fikringiz.
Senatorlarning gapi gap, Iqbol Mirzoni qora tush ko'radimi, oq tush ko'radimi? Endi qarang, ustozlarimiz deb gapiribdi o'sha yerda ustoz. Ustozlaringizni asosiy ismini o'zingiz bo'lib o'ldirdingiz. O'zingiz ham qor bo'ldingiz o'sha avvalgi jallodlarga. Endi ustoz Shukrullo yuzga qarshilab boryapti. Kecha adabiyotchilarni uchrashuvida tursa bo'lmaydimi o'rtoq prezident qoshida? Men o'rtoq prezidentga ham mutlaqo qoyil qolmayman. Mutlaqo qoyil qolmay qo'yganman. Bu ikkita detalda aytaman. Bittasi Shukrullo haqida, butun sog'lom adabiy kuchlar, butun sog'lom ziyolilar, boyada bir guruh nimalarni aytmayman, bir guruh hali qora tushni ichida hali qora tush ko'rayotganlarni aytmayman, bir guruh butun dunyoni hatto ziyoli tabaqalari shukrullo g'animat odam deyapti. Bu o'sha sovet davlatini 25 yillik turmasini ko'rib kelgan odam. Turmadan kelgan kuni Sharof Rashidov qabul qilgan ekan Oliy Sovet raisi, buni o'zini esdaliklarida yozayapti. Shukrullo, senga bo'lgan nimalar jabr jafolarda biz birga sen bilan boshimizdan o'tkazdik deb shu qo'lyozmalarini tepasiga o'zbek nashr deb direktoriga kezde basıp çıkarın bu adamın kitabını deyip tepesine yazıp bergen. Kale bugün şundayım var. Kale şunday bitti Mark Mirziyev'de aldı gibi varım. Şundur almaydı. Ama o tüsü adamdı Muhammed Ali Numa'dan yazışı sayıda uçurup gitken. Ama onun içi de 17 yıl turmada yatıp gelen Mehmet Ali Mahmud'u var. Onun içi de ben eşitim bu için uyat tıkaran Şerman dedik. Hürşit Davran var Uzbekistan halk şairi. Hamrakın Asgar var en talentlı şairlerden. Şimdi bunu Numa deydi bugün de maddaklarından çalıştırsanız buna Paris'te adamlar ki. Endi o'tirib, xalqimizdan bir maddaq o'tiribdi. Jurnalistikadan mutlaqo uzoq. Tak o'tkir rahmat degan, men qo'limda ishlagan, men aybdorman uni bir 10 yil yodamda qilib sudrab yurganman, aybdorman. Shuning uchun Iqbol Mirzolar va Mahmud Toirlar bugungi ijod yo'lini, adabiyot yo'lini agar boshqarishga hali-hanuz tark etmasakan, Mirziyoyevni xatolardan xoli qilib bo'lmaydi. Men buni ochiq aytaman, chunki bana geçen Muhammed Ali'nin asarlarını kino kılın ortak Musakıp. Ne var kino kılayız bu? Uluğ saltanatı degendi. Ben Musakıp kino rejissör Musakıp'ta koyun kaldım. Ben bana şunu bugün şundan şahsen tanışamaz. Ben Zulfikar Musakıp ben sizde koyun kaldım. Alakıda televizyonda kaysıdır kanalda çıkıp ben buyruk asasında parmayış asasında kino kılayım ben dedi. Bu degani men bu kitoblarni bu Muhammad Ali ijodini bir tiyinga olmayman degani. Ijod yo'q-ku, o'zi yo'q-ku, ulug' saltanat sharmandagarchilik-ku. Buni adabiyotning ne ustunlari chiqib kursdoshim akademik Baxtiyor nima edi buni familiyasi mana aytaylik hozir shu kunda birga prezident apparatda ishlaganmiz. Bu juda adabiyotni chuqur biladigan bunga nima yo'q lekin qarang bizda shundayda endi bir nimani tepasiga turib oldingizmi shu zakatni bajarmasangiz qo'ymaydi mana shu Baxtiyordek bir haqqoniy olim ulug' saltanatni maqtab yarim umrini sarfladi shuning uchun men kecha o'sha yerda qatnashgan ikkita oqsoqol deyildi hali bilan oqsoqollik unvoni yo'q agar arbobli nimasi bo'lsa ham bu Naim Karimov akademik juda halol akademik va Ibrohim G'afurov san'at arbobi oldilar men bir 3 kun bo'ldi yuzlariga aytdim Omonmatjonni kichkina bir marakasi bo'ldi to'ychasi bo'ldi o'sha yerda aytdim bu oldingizda bir ustozlar bor sizdan oldin turadigan shukrullo domla ko'rinmadi bir og'iz eslamadingiz desam hay endi sekin bo'ladi sekin qarang ro'yxatda bir halol odamdek yurardim shunday bir moslashishga hozir bitta unvon bersa xudo ko'rsatmasin agar mana bu ayrim adabiyotchilarimizga o'xshab qahramonlik bersa bular hozirgi zamonda oq uyga borib eshigini ertadan kechgacha supurishdan boshini ko'tarmaydi qarang Ibrohim G'ofurov odamga man shukrullo domlani bir safga olib kirishga yordam qiling desam asta 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 dedi qachon bo'ladi bu asta asta ammo jihatni hurmat qilaman ayollari turmush o'rtoqlari Oydin Hojiyeva ham meni kursdoshim Oydinga salom ayting dedim lekin mana shu gaplarida men bugun adabiy muhit o'sha Iqbol Mirzo va Mahmud Toir senator davrida hozir ham senator bularning bittasi bular ko'rsatgan maxsus yo'ldan shular boshlab bergan yo'ldan hali chetga chiqa olganimiz yo'q demak biz hali uxlayapmiz hali qora tushlarni ichida turibmiz bu qora tushlardan O'rta Mirziyoyev qutqaring endi bu yozuvchilarni ham qornini to'yg'izishni boshingizni qotiravermang qornini har bir yozuvchi o'zi to'yg'izishi kerak buni uyi joyi uy joysiz emas bularni asosiy qismi sovet hukumati bularga ikkitadan uchtadan uylar volgalar mashinalarni kalitlarini qo'sha qo'sha berib ketgan tag'in buni ustiga tekin bergan yozuvchilarga jurnalistlarga teatr arboblariga kompozitorlarga va hokazo ijodkorlarga qurilgan uylar toshkentni eng ko'rkam uylari mana nimada sibirda bir zamonlar markazkomda uy qurilgan
aziz tinglovchi bu ozod nazar publitsist sharof ubaydullayevning yonib gapirayotgan so'zlarini eshityapsiz davom etamiz
endi mana shu yerda manga ham 78-79 yillarda manga ham o'sha yerdan katta oilalik sifatida tak oilamda o'sha paytda 7 kishi edi manga 5 xonalik uy berilgan tak endi bir kun meni uylarni tarqatadigan Tursun Umarov degan juda hurmatli, juda e'zozli donishmand odam chaqirib aytdi: Sharafjon, men seni uyingda almashtiraman dedi. Olatin nimaga dedim? Shu uying bilasanmi dedi. Botir Zokirov Sharof Rashidovni oldida bo'lgan ekanlar. Sharof Rashidovich kishiga eng yaxshi tanlagan bir uyni sovg'a qiling debdilar. Men aniqsam shu uyda borib menga yozib nomerini olib keldi dedilar. Shunda men aytdim, agar Botir Zokirovga berilsa dedim, men umrim bo'yi uysiz o'tay dedim. Mana endi Botir Zokirov u dunyoda, men bu dunyoda u kishini oilalari, farzandlari, yana kimlardir ukalari hozir bemalol aytsinlar. Bu o'sha nimada haligi Sibirda keyin u kompozitorlar uyiga aylantirildi. Botir Zokirovni sharofati bilan bu uy butunlay kompozitorlarga, qo'shiqchilarga olib berildi. Hozirgacha bu Botir Zokirovni xonadoni hisoblanadi. Men aytmoqchimanki, mayli endi zamon shunday ekan, ilgari tekin kalliklar berilar edi. Bugun endi man o'sha yozishi sayzini uyini ham, hozirgi ijodkorlar uyini ham 40,000-50,000 dollar ekanligini bugungi kunda katta mukofot deb bilaman. Lekin yozuvchilarni ham, ijodkorlarni ham hammasini qornini to'qlash haqida umuman bir qandaydir juda jiddiy bir talab qo'yish kerak. Bularni ehtiyojini yozuvchi sayzi o'zi hal qilsin. O'zi hal qilsin. Endi bunda prezident unisin nima, bularni tilini yog'lab, bularni keyin qo'lini bog'lamoqchimizmi? Qo'li bog'langan, tili bog'langan yozuvchi nima bo'ladi? Ammo Iqbol Mirzo bilan Mahmud Toirga o'xshagan maddoh bo'ladi. Maddoh bir kapalak. Zamon o'tdimi, qora tushda edim, mas uyquda edim, hech baloda emas edingiz. Maddohlikda ichida edingiz. Maddohlik kuylari bilan she'rlar qildingiz. She'rlaringizda Karimovda har bir qadamini she'r qildingiz. Amerika bilan ursa Amerikaga, atrof bilan ursa atrofga. Ey alchoq, menga qanday yashamoqni o'rgatmagin sen degan qo'shiqlar siznikimi? Nimaga bu qo'shiqlarga javob bermaysiz? Tak, shuning uchun men aytmoqchiman, yozuvchilar muhitida bugun juda kulgili hol bo'layapti. Agar ustoz Shukrullaga o'xshagan ustoz Odil Yoqubovga, endi bu kishi marhum, shuni ikkita mamasi buyuk, endi albatta Erkin Vohidov halol odam edi. Tak, mana shular agar kechagi 15 kishini yig'ib olib, hurmatli Shavkat Mirziyoyevich, yozuvchilar bilan uchrashdim deb o'tiribdilar. Uyat bu yozuvchilarni uchrashuv emas, maddohlar bilan uchrashuv. Maddohlar uchrashuvida siz baribir keyin afsus qilasiz, aytib qo'ying. Men buni ogohlantirib qo'yay sizga. Sizga juda yaqin odam sifatida, judayam sizni hurmat qiladigan, judayam sizni kelishingizdan xursand bo'lgan, shod bo'lgan bir odam sifatida aytaman, maddohlar davrasida qolsangiz oxir qora tush bo'ladi. Sizni hayotingizda ham qora tushlar paydo bo'ladi. Haqqoniy dunyoga qarash uchun dunyoni halol odamlari bilan, to'g'ri so'z odamlari bilan samimiy suhbat qilish kerak. Kecha 300 odamga uy qurilayotgan bir katta shaharchada bir 300 yozuvchi, teatr arboblari, kompozitorlar, hokazolar tursa bo'lmaydimi yoningizda? Bir 15 ta maddoh turibdi, men hammasini aytishim mumkin o'sha Iqbol Mirzo, Mahmud Toirni izdoshlari. Endi bitta Sirojiddin hozir bularni ichida, bu halol yigit, lekin bularni ichida hozir bosh qotgan yozuvchilar soyizini tashlab qochib ketmasa deb qo'rqaman.
Sharof aka,
savolingizga aytadigan gapim mana shu.
Sharof aka, bugun bilib bilmay sizni qutqpatingizga tegib qo'yibman, juda yonib gapirdingiz, yonib gapirdingiz, boshqa mavzular idni endi boshqa kunga qoldiramiz. Siz bilan indinga gaplashamiz yana. Xo'p, indinga gaplashamiz, muhim gaplar bor. O'sha to'ylar bo'yicha qabul qilingan qaror bor.
Men yana bitta tema. Ishsizlar deymiz. Men bugun o'qidim, O'zbekiston yana gazni sotishni oshiribdi, ko'paytiribdi gazni. Gazni O'zbekistonda sotib bo'lmaydi. 1,5 ming rezolti bor, 5 oy ishlaydi, 7 oy oyog'ini osmonga ko'tarib chalqancha yotadi. Tak, bir g'ish 2 buxonka nonni narxiga chiqib ketgan. Nimaga? Gaz yo'q.
Indinga gaplashamiz, shaxsiy mulohazalari bilan Ozod Nazarda publitsist Sharof Ubaydullayev edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.